Požehnaný sobotný večer, milí poslucháči. Vitajte pri počúvaní relácie Od ucha k duchu zo spiskej kapituly z biskupského úradu. Naším hosťom je spisky diecézny biskup monsignor František Trstenský. Otec biskup, požehnaný, dobrý večer.
Ďakujem veľmi pekne, srdečne a ja pozdravujem vás, zamestnancov nášho katolíckeho rádia Lumen, ako aj všetkých poslucháčov.
Zajtra budeme sláviť 6. nedeľu v cezročnom období. Budeme počuť evanjelium podľa Lukáša, 6. kapitola, 17., 20. až 26. verš. Sú tam slová pána Ježiša, kde zaznievajú slová blahoslavený a potom v závere evanjelia beda vám. Čo môžeme z tohto evanjelia zobrať takú praktickú skúsenosť pre nás, pre súčasnosť?
Vieme dobre, že blahoslavenstva sa ešte nachádzajú aj v evanjeliu podľa Matúša. Zvláštnosťou je, že kým evanjelista Matúš kladie väčší dôraz na také duchovné, spirituálne pochopenie tých blahoslavenstiev, vždy tam pridá, že blahoslavený chudobný v duchu, alebo blahoslavený prenasledovaný pre spravodlivosť, že aby sa správne porozumeli tie blahoslavenstva, Lukáš zostal viac v tých blahoslavenstvách sociálny. On hovorí, blahoslavený, ktorý teraz plačete, blahoslavený, ktorý teraz hladujete. Že je to také typické pre Lukášovo evanjelium, ktoré sa číta tento liturgický rok, že kladie pozornosť na marginalizované skupiny, na chudobných, na prehliadaných, na vdovy, na tých, ktorí sú akoby na okraji tej spoločnosti. A toto je silný odkaz aj pre nás. Vždy to bola tvár cirkvi, ktorá nebola len duchovná, ale bola aj sociálna. Preto bola cirkev inštitúciou, ktorá zakladala sirotince, domovy pre starých ľudí, nemocnice, školy, lebo práve vnímala, že z rôznych tých druhov chudoby je sú aj chudoba sociálna. Poznáme, že sú tie rôzne kategórie chudoby ekonomickej, potom citovej, ale aj sociálnej a vzťahovej chudoby. A toto je jeden z rozmerov, ktorý je integrálnou časťou poslania cirkvi. Pamätať aj na ten sociálny rozmer človeka, jeho naozaj tie také podmienky životné. Preto v 20. storočí začali pápeže písať sociálne encykliky, že zdôrazňujú pracovné podmienky, situácia rodín, mzdové ohodnotenie zamestnancov ako dôležitú súčasť celkovej spoločnosti. Lukáš v tomto evanjeliu nám to pripomína, aby sme na to nezabúdali.
Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Pohodlne sa usadte, lebo po pesničke pokračujeme. Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice Rádia Lumen počúvate reláciu Od ucha k duchu. Vysielame ju z biskupského úradu zo Spišskej kapituly. Naším hosťom je spišský diecézny biskup monsignor František Trstenský. Otec biskup, v januári sa stala v spišskej diecéze tragédia, kde študent zavraždil zástupkyňu školy a spolužiačku a ďalšiu zranil. Stretol si sa s pozostalými i so zranenou študentkou zo Spišskej Starej Vsi. Čo môže biskup a kňaz v škole, kde sa táto tragédia naozaj udiala, povedať, ako môže slúžiť jeho prítomnosť práve na tomto mieste?
Uvedomujem si, že jestvujú zranenia tela a tie lieči lekár, ale jestvujú aj zranenia duše vnútra. A tam nestačí len telesné zahojenie rán, tam je potrebné aj uzdravenie vnútra. A to je oveľa náročnejšie, lebo je to neviditeľné, sú isté prejavy navonok, ale tie zranenia zostávajú vnútri. Preto chcem sa poďakovať aj týmu lekárov, samozrejme, ale aj odborníkom z oblasti psychológie. A tam som cítil, že je veľmi dôležitá prítomnosť kňaza, pretože tam bolo aj zranené vnútro. A tou tragédiou, čo sa stala, lebo zasiahlo to kolektív, zasiahlo to vzťahy, zasiahlo to prostredie, aj otriaslo istým spôsobom dôverou, aj vierou možno v Pána Boha, lebo aj tie otázky sa tam otvorili, že prečo Boh dopustil, prečo Boh nezasiahol. Takže tá prítomnosť kňaza je dôležitá ako uzdravujúca tie zranenia duše vnútra, tie také duchovné, aj zápasy, aj ťažkosti, ktoré mohli a môžu nastať. Uvedomujem si, že to je dlhodobejší proces. Opravíte budovu, poprehadzujete možno nábytok alebo usporiadanie, ale vzťahy, znova také navrátenie do toho každodenného života je dlhodobejší proces, pri ktorom chcem aj ja ešte naďalej napomáhať a chcem aj uistiť z toho regiónu ľudí, najmä zo Spišskej Starej Vsi, aj ten kolektív študentov, výborných študentov, keď som tam bol, takých naozaj vnímavých, múdrych, šikovných, aj ľudský, aj intelektuálne, duchovne, ale aj učiteľov, že na nich nezabúdam, že pri nich stojím a že sa za nich modlím.
Veľkú úlohu tu zohrali aj samotní psychológovia, ktorí viedli rozhovory so študentami. Ty si tam bol v tej chvíli, alebo v tých chvíľach, keď tieto rozhovory prebiehali. Ako vnímali vlastne aj študenti, aj tí psychológovia tú danú situáciu?
To, čo som povedal, že tu musíme aj pamätať na to, že ľudská bytosť má niekoľko vrstiev. Je vrstva tá fyzická, to je naše telo, ale je potom aj vrstva psychická, psyché. A tam je stále to oblasť prirodzenej roviny, to znamená, kde je aj potreba vedy, ako je psychológovia, ktoré vedia isté postupy, vedia aj čo sa odohráva vnútri. A potom je ľudská duša, to je tá duchovná oblasť, kde je zase, poviem, úloha viery, úloha kňaza, úloha toho takého duchovného doprevádzania. Preto som spomenul, že tá oblasť aj odborných poradcov na školách, Aj teraz sa ukázalo, aké je dôležité, aby aj náš školský systém venoval väčšiu pozornosť práve tej prítomnosti odborných poradcov, psychológov, detských psychológov, ktorí sú nápomocní učiteľom pri diagnostike, pri sprevádzaní, sú nápomocní rodičom, ale najmä sú nápomocní samotným žiakom, študentom, ktorý vie, že čo si sa vnútri odohráva, ale nemusí tomu úplne rozumieť. A práve ten tím odborníkov je dôležitý. Príklad poviem veľmi jednoduchý. Keď ma bolí zub, tak nejdem za pánom farárom. Idem za zubárom, lebo to je jeho oblasť, ktorý rozumie. Keď mám pokazené auto, tak nejdem za psychologom, idem za automechanikom. A tu sú isté veci, ktoré sa odohrajú na tej rovine, stále hovorím, aj prirodzenej, čiže to psyché, to duchovno, čo človek má, tú mohutnosť, duch, duša a telo. A potrebujeme tú pomoc, spoluprácu, aj my, cirkev, veriaci práve psychológov z oblasti tejto, lebo tomu rozumejú. A zároveň je tu nielen duch, telo, ale aj duša. A to je zase úloha nás, kňazov, istého uzdravenia, zranení vnútorných, duševných, už hovoríme o duši, kde tiež je zase dôležitá vec. Vidím tú dôležitú spoluprácu. My nie sme konkurenciou, my sa navzájom potrebujeme. A ja ako kňaz, keď sa stretávam s niektorými situáciami, tak poviem, viete, vy tu potrebujete odbornú pomoc, nie kňaza, ale napríklad lekára, psychológa, vaše dieťa alebo vy sám. Je tu aj manželské poradne, kde sú psychológovia, odborníci, ktorí nám pomáhajú. Pretože sú to veľakrát ťažkosti vzťahové. To nie sú problémy viery, ale vzťahové. A tam je potrebná tá pomoc, tá intervencia práve odborníkov, ktorí tomuto rozumejú. A zase múdry a skúsený odborník, psychológ a iných oblastí, keď vyrozumie, že toto je niečo, čo ho presahuje, tak vie dobre aj poradiť, že viete, tu je ešte oblasť viery, oblasť ťahu k Bohu a na to je zase kňaz. Ešte jeden krátky príklad. Psychológ je ten, ktorý dokáže aj presnými postupmi, vzdelaním diagnostikovať, stanoviť, určiť, vypočuť, dať aj isté rady, ale zase na druhej strane aj v tej takej spolupráci mi niektorí psychológovia povedali, len zase ten rozmer viery, rozhrešenia, sviatostného života, sviatosti príjmania je niečo, čo aj tá psychológia povie, toto už nie je naša parketa. Tu už ideme do duchovnej oblasti, ktorá je oblasťou práve cirkvi, viery, kresťanstva.
Mnohí z našich poslucháčov vnímali aj také vyjadrenie tvojej takej sústrasti, že si bol účastný na pohrebe pani zástupkyne aj zosnulej žiačky, že si prišiel takto aj povzbudiť pozostalých z rodín.
Považujem to za dôležité, lebo najskôr musíme budovať ľudskosť. Nehovorím nič nové, to hovorí cirkev 2000 rokov. Je známa tá zásada kresťanská, ktorá hovorí, že gracia suponit naturam, že milosť Božia predpokladá ľudskú prirodzenosť. To znamená, najskôr musíme budovať tú ľudskú prirodzenosť, z ktorej Božím pôsobením potom je zušľachťovaná tá ľudská prirodzenosť. Preto som potreboval, považoval som to za nevyhnutné, byť uprostred ľudí, ktorí trpia, ktorí prežívajú bolesť. Áno, aj ako biskup, ale v prvom rade ako človek, ktorým vyjadruje blízko sústrasť. A som vďačný aj tým pozostalým, že mi to umožnili. Že v tej bolesti, smútku predsa ukázali otvorené to prijatie, lebo bol som aj na svätej omši, na pohrebe, to je tá oblasť duchovná, ale potom aj na kare, aj dokonca v rodine, u nich doma. S takou usil som sa byť citlivosťou, ale zároveň som sa stretol aj s prijatím. A to si veľmi vážim od týchto ľudí, lebo viete, bolesť, keď príde strata milovaného osoby, a najmä takáto násilná, môže naozaj toho človeka uzavrieť, zatrpknúť. A to ani nie je dôvod na nejaké výčitky, že prečo. To je celkom prirodzená reakcia. Čiže som im veľmi vďačný aj tomu spoločenstvu. Ľudí, či sú to Matejovce, Hanušovce, Spiska, Stará Ves, v tomto regióne, že som našiel naozaj také prijatie a pochopenie ohľadom mojej prítomnosti, nielen v rodinách, ale aj v obci, ale aj na škole. Aj preto, že tí ľudia sa celkom prirodzene hlásia ku katolíckej viere, vnímajú ju ako samozrejmú súčasť života a nikto nepovedal, že no ale my sme tu na území školy a vy ste biskup, lebo my sme, predsa nie sme iní ľudia na ulici, v kostole a iní v škole. Celkom prirodzene sa hlásime k tým hodnotám morálnosti, ľudskosti, blízkosti všade, kde sme. Takže preto aj som im za to vďačný a pozbudzujem práve ku tej súdržnosti, ku tej spolupatričnosti, ktorú vnímam ako dôležitú, ktorá vychádza aj z viery, z evanjelia a buduje potom tie komunity spoločenstva v tých našich obciach a mestách.
Ešte by som jedno stretnutie spomenul, a to bolo stretnutie so zranenou študentkou Barborkou. Ako prebiehalo toto stretnutie, ak by si pár slov mohol povedať?
Prišiel som k ním domov, obdivujem hneď z tých takých prvých okamihov a chcem to vyzvinúť, atmosféru viery. Tam boli starí rodičia, aj tá Barborka, jej brat, že to prostredie bolo presiaknuté vierou. To bolo veľmi pre mňa také pozbudzujúce. A chcem sa poďakovať aj tej samotnej Barborke, nielen, že za takú prirodzenú reakciu, že aj tie také pomoci tej svojej spolužiačke, ale aj potom za jej také svedectvo, aj prijatie, ona, že sme sa spolu stretli, rozprávali jej tak otvorene, aj niektoré veci sa pýtala, že prajem jej naozaj tak veľa síl a vidím, aké dôležité je pre ňu aj to zázemie viery a verím, chcem to aj tak povedať, že práve aj ten rozmer viery je pre ňu dôležitou súčasťou toho takého isté uzdravenia a jej prostredie veriace, najmä teda to najbližšie, rodičia, starí rodičia, ale vôbec aj to také širšie spoločenstvo. A opäť sa vrátim k tej myšlienke, že ako je dôležité, keď naozaj tie slova, že bratia a sestry, berieme nie ako klišé, nie ako formalitu, ale keď to spoločenstvo ľudí v tej obci, v tom meste si uvedomí, ale veď tu my sa poznáme, my tu zdieľame rovnaké hodnoty. A keď jeden trpí, tak aj my s ním trpíme. A keď sa jeden raduje, tak my sa s ním radujeme. To je to spolupatričnosť, že spolu patríme. Navzájom, že vytvárame spoločenstvo bratov a sestier v Kristovi, veď je to biblické, svätý Pavol povie, ak jeden úd trpí, tak s ním trpí aj ostatné. Ak jeden sa raduje, tak s ním sa raduje ostatný. Čiže tam apoštol Pavol v tom známom liste Korintianom nám dáva aj istý návod, že takto by mali byť naše spoločenstva. Takto by sme mali žiť tú našu vieru, usilovať sa, aby bolesti druhého boli aj našimi bolestiami, radosti boli aj našimi radosťami, lebo to je to zdieľanie spoločné. Vychádzame z toho, že to urobila Ježiš. Ježiš sa stal, Boží syn sa stal človekom. To znamená, vzal na seba ľudskú prirodzenosť. A my hovoríme aj v tom vyznaní, nám bol vo všetkom podobný okrem hriechu. Čiže aj v bolesti, v radosti, tej účasti na každodennom živote nám ukázal príklad, že ako aj my máme mať jeden s druhým účasť na každodennom živote.
V tvojej biskupskej službe je to už taká možno druhá veľká tragédia. Jedna boli dievčatá na Spišskej Kapitule v apríli minulého roku. Teraz táto Spišská Stará Ves. Ako vnímaš tieto udalosti vo svojom živote, vo svojom vnútri?
Tak ich vnímam, že ich život prináša. Je to moja biskupská služba. Ona mi prináša veľmi veľa radosti, ale tak je ten život tak, že prináša aj takéto stránky. A je to také, že mne to teraz pripomína, keď sú manželia a vstupujú do manželstva, tak oni tam hovoria, že a budeš ma milovať, budem ťa milovať a ctiť aj v radosti, aj v bolestiach, aj v chorobe, aj v zdraví. No tak toto je moje také zasnúbenie sa s touto diecézou, s týmto Božím ľudom, ktoré má svoje radosti a starosti, zdravie aj choroby. A som ich súčasťou, som ich duchovným otcom, som ich pastierom, som uprostredník, som ich spolubratom. Ako to pekne povedal, myslím, Ignác Antiochísky, že pre vás som biskupom, ale spolu s vami som bratom v Kristovi, nie pred Kristom, no všetci bratia a sestry. Tak to vnímam ako súčasť, že aj v rodine, viete, keď to tak vnímam, že je to rodina, tak keď sa v rodine niečo stane, tak ten otec, mama zostávajú v tej rodine aj v radosti, aj v starosti. čo povie ten otec. No, tak sa tomu postavíme, ideme v takej viere a dôvere tým ťažkostiam s Božou pomocou a s podporou blízkych, že to prekonáme, že spoločne budeme vytvárať také pekné vzťahy aj povzbudenia. Tak rovnako ja na to nazerám, že iste nie sú to ľahké chvíle, o to viac si uvedomujem, že sú to náročnejšie chvíle pre tých, ktorých sa to bezprostredne dotklo, zasialo. To sú rodičia, to sú rodina, manžel, spolužiaci, tí sú naozaj, tak, alebo aj tá širšia rodina, starí rodičia, alebo bratranci a tak ďalej. Čiže aj tam si uvedomujem, že sú ešte ľudia, ktorí sú viac tým zasiahnutí práve pre tú prepojenosť vzťahov a blízkosti k tým osobám, ktoré mali radi a ktoré prišli o svoj život, že o to viac aj ja chcem im byť takýmto spôsobom na blízku a tiež im prejavovať tú takú ľudskú a duchovnú blízkosť.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
Ty božská láska, Ježiš môj, si plný lásky najsladšej, vyžeň mi z duše nepokoj, nech teba len si chránim v nej. Nech viem, ako ma miluješ, môj Pán, môj Tvorca a Boh tiež. Máš moje srdce, v ňom som s ním a nikdy mi ho nevráť späť. Ty drahé matky, drahý syn, kto ľúbi ťa smie onemieť. Veď žije láskou pre teba, už nič inému netreba. Držím tvoj kríž, môj Pane, v dlani. Počujem hlas tvoj, tvoje slova. Nik mi z duše neodstráni. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Neba sa Božia matka zníš, tu v ružiach kvitne i tvoj syn. Na čele nesiem jeho kríž, rozhodol som sa kráčať s ním. I s jeho slovom na perách, čo zaháňa môj ľudský strach. Držím tvoj kríž, môj Pane, v dlani. Počujem hlas tvoj, tvoje slova. Nik mi ich z duše neodstráni. Aj ty mňa príjmi, prosím znova. Aj ty mňa príjmi, prosím znova.
Aj po pesničke pokračujeme v rozhovore so spišským diecézným biskupom monsignorom Františkom Trstenským. Otec biskup, Konferencia biskupov Slovenska predčasom vydala aj svoje stanovisko aktuálnej spoločenskej situácii. Ako vnímate situáciu, ktorá je momentálne na Slovensku?
V prvom rade katolícka cirkev chce byť tá, ktorá nerozdeľuje, ale spája. Preto to vyjadrenie nebolo na obranu jednej strany a na útok voči druhej, lebo to rozdeľuje, ale hľadajme aj vyzývame, že chceme byť tým takým mostom, ktorý spája aj tie niekedy protikladné postoje a animozity. Toto je také prvé poslanie, že byť tým, ktorý ľudí spája. Chcem pripomenúť, že Slovo diabol, diabolos, znamená v preklade ten, ktorý rozdeľuje. Čiže to je jeho úloha, rozdeliť rodiny, rozdeliť spoločenstva, postaviť ich proti sebe, rozdeliť spoločnosť. A ak chceme to prekonať, tak v cirkvi sme pozvaní s Ježišom Kristom práve budovať jednotu. A preto tá výzva bola práve, že budujme vzájomnú jednotu, vzájomnú úctu, dialog aj v takom rešpektovaní opačného, rozdielného názoru. Kto má rozdielný názor, nie je hneď mojim nepriateľom, protivníkom, má iný názor. Potom dôležité vnímame skutočne apelovať na, aby sa ubralo z toho vulgarizmu. To tu vnímame, že tie vyjadrenia idú až naozaj na pokraj. Kedysi ešte sa používal slovo, že nemáš pravdu alebo nehovoríš pravdu. Dnes sa jeden druhému aj v takom vyjadrovaní hovorí, že je mafián, že je zlodej, že patrí do basy, alebo že si nezaslúži žiť. Veľmi ostré, veľmi až také ponižujúce vyjadrenia. A na to tiež apelujeme, že pozor dávajme, aby sme ako spoločnosť nezhrubli. A začíname hrubnúť a potom sú tie prejavy, ktoré sme svedkami, že zrazu deti, žiaci v škole si osvoja tento slovník. Že sú hrubí a agresívni voči učiteľom, alebo len voči spoločiakovi, ktorý má iný názor. Alebo nezdieľa, že hneď ideme do agresivity. Čiže aj to bol taký apel, že začať od seba aj tým spôsobom, že ako sa ja vyjadrujem, čo hovorím o druhom, ako o ňom hovorím, že aj ten človek s opačným názorom má svoju dôstojnosť, má sa zachovať jeho dobré meno, jeho ľudské rešpektovanie, jeho dôstojnosti. A tu sme to posunuli výrazným spôsobom. Je potrebné sa vrátiť k tomu, k takému naozaj rešpektovanie úcte, ktorá rešpektuje aj v tej spoločnosti rozmanitosť mienky. Takže toto bol taký cieľ toho vyjadrenia. Niekedy, a ja som sa stretol, že mal tam byť možno tvrdšie vyjadrenie, adresnejšie. Len práve toto sa pýtam, že veď apelujeme na to, aby sme zachovali aj tú istú dôstojnosť. So všetkým tým, že biskupy stojíme, samozrejme za tým, že chceme budovať spoločnosť spravodlivú, postavenú na princípoch spravodlivosti, pravdy, aby sa tu rešpektovali zákony, aby sa tu rešpektovali Božie zákony, samozrejme. Ale zároveň, aby sme to robili prostriedkami, ktoré sú tiež kultúrne, vhodné. Nemôžeme človeka, ktorý možno nesúhlasíme aj s jeho činnosťou, ospravedlniť svoj postoj vulgárnosti, ponižovania len tým, že povieme, ale pozrite, aký je ona, ako koná. Tu platí veľmi zásada dôležitá, že cieľ neposvecuje prostriedky. Ak ja chcem vytvoriť spoločnosť spravodlivú, a chceme, aby to bola spoločnosť, ktorá je postavená na princípoch spravodlivosti, pravdy, ale aj istej úcty jeden voči druhému, tak ja to nemôžem dosiahnuť tým, že budem neúctivý, že budem agresívny, lebo chcem tú spravodlivosť takto násilne dosiahnuť. Čiže to bol ten zmysel, kde apelujeme na každú stranu, že vráťme sa k tomu naozaj nastaveniu istej úcty, načúvania spoločného, zodpovednosti za túto spoločnosť aj spôsobom, akým to prezentujeme.
Začiatkom februára sa konalo v Liptovskom Mikuláši jubileum zasvetených. Otec biskup, ak by si mohol trošku priblížiť, že ako prebiehalo toto stretnutie, v akej atmosfére?
Pre mňa je to vždy radosné stretnutie, lebo si uvedomujem, že v katolíckej cirkvi, univerzálnej po celom svete, ale aj v tých partikulárnych cirkvách, ako sú diecézy, majú veľkú zásluhu na budovaní Božieho kráľovstva zasvetené osoby. Pod týmto názvom rozumieme reholníkov, reholnice, ale aj ostatné zasvetenia, ktoré sú rôzne inštitúty zasveteného života, spoločnosti zasveteného života, alebo napríklad zasvetené panny, ktoré sú aj v našej diecéze. A raz do roka, že sa stretneme, takto spoločne. I aj preto, aby sme sa navzájom lepšie poznali, lebo aj v priebehu roka nastavili ste zmeny personálne, niektoré odchádzajú do iných komunít na území, iných diecéz, prichádzajú nové tváre, že aby sme sa aj poznali, obohatili sa. Tou krásou tej rozmanitosti služby pre Božie kráľstvo, každá tá rehoľa, komunita, spoločenstvo má svoju charizmu, má svoje poslanie, ktoré chce naplňať. A toto je taká príležitosť najskôr sa im poďakovať za ich prítomnosť v našej diecéze, za ich prácu, v tú pastoračnú, a potom aj to, tá atmosféra, k tomu, ktorému ja som aj ich tak pozbudil v homílii, bola, že znova tak sa vrátiť k tomu, čo Sväté písmo hovorí, k tej prvej láske. To znamená k tomu, keď prvýkrát sme tak pocítili to Božie volanie. Nie je to oficiálne, keď sme dostali nejaký list o prijatí do zasveteného života, do seminára, alebo my sme si podali tú žiadosť, ale keď ešte predtým to chvenie toho srdca, to také prvé počutie, kde dnes sme sa vnútri pýtali, že naozaj ma Pane volá, až touto cestou by som chcel ísť, akési také prvé očarenie, také zalúbenie sa do tej Božej prítomnosti. A tam sme to odpovedali, že to je dôležité vždy si tak zachovávať to, čo je v našom vnútri, to, ten Boží hlas, ktorý k nám sa prihovoril. A potom vzájomnej takej spolupráci, rozvíjaní. Vďačný som aj za prednášku, taký príhovor, dúfam, že to dobre poviem, že provinciálneho predstaveného bratov Kapucínov, Miroslav Kulík, ktorý prišiel a pozbudil. Páčilo sa mi na tom, že on aj tak pravdivo z vlastnej skúsenosti predstaveného povedal aj ťažkosti, ktoré ten reálny život prináša. Dokonca aj s takou pokorou on ako predstavený poprosil o odpustenie za to, že už nie vždy ten predstavený vie odhadnúť, nie vždy má ten čas, také odhadnutie, alebo to načúvacie ucho pozorné k tým ťažkostiam tých ostatných spolubratov, alebo keď hovorím o ženských spolusestier. A to tiež sme tak veľmi ocenili, keď jeden z tých zasvetených tak pomenuje a povie, že toto sú ťažkosti, ktorými sa aj tie komunity stretávajú, žijú aj jednotlivci, a potrebujeme ich aj pomenovať, aj pravdivo ich povedať a zároveň aj poprosiť o odpustenie, o také aj zmierenie a taký pravdivý pohľad do toho duchovného života, že aj toto bolo tam zaznelo potom na stretnutí v Kultúrnom dome Liptovskom Mikuláši. A veľmi si vážim aj to prijatie z farnosti Liptovský Mikuláš, pán dekan Stanislav Culka, ktorý to aj pripravil, tak zorganizoval so svojimi veriacimi. Chcem sa im za to poďakovať, lebo nie je to vždy samozrejmosť. A myslím, že sme to tak spoločne prežívali, že aj na Svetej omši v tom farskom kostole Svetého Mikuláša je potom v tom kultúrnom dome, že sme tak vyjadrili takú vďaku, že sme tu prijatí, že to aj tá farnosť sa tešila, že reholníci, reholnice zasvetení prišli tu do tohto mesta, že aj tým svojim zasvetením vydávame svedectvo o Ježišovi Kristovi.
Tento mesiac sa vo Večeroch milosrdenstva venujeme téme uzdravenia vzťahu s matkou. Minulý mesiac to bolo vlastne uzdravenie vzťahu s otcom. Viaceré prednášky z Večerov milosrdenstva sme odvysielali aj vo vysielaní Rádia Lumen. Ako správne uchopiť túto tému? Uzdravenie vzťahu s matkou.
Chcem sa najskôr poďakovať katolickému Rádiu Lumen, že ponúka aj túto možnosť nahrávok kázní, ktoré prednášajú jubilejní kazatelia. Ja len tak zhrniem, že keď sme spolu uvažovali, akým spôsobom prežiť jubilejný rok, prežívať jubilejný rok v našej spiskej diecéze, tak sme si uvedomili, že máme jubilejné chrámy, kde ľudia môžu prichádzať individuálne počas celého dňa, celého roka, potom možno nejaký púť, ale chceli sme im ponúknuť čosi tematické, také pravidelné, a preto vznikol ten taký plán alebo taká aktivita Večerov milosrdenstva, že raz do mesiaca v tom jubilejnom chráme, v každom tom jubilejnom chráme, na rovnakú prednášku, každý mesiac inú, sa konajú tieto stretnutia, ktoré sú vždy svätá omša, adorácia. Ako si povedal, prvý mesiac to bolo otcovstvo, uzdravenie vzťahu s otcom, lebo si uvedomujeme, že veľa môže byť to takého zranenia, bolesti, ktoré niekedy ešte aj dospelí. Ako dospelí si nesieme od detstva, alebo niekedy aj zo strany detí a toho dospievania. A teraz je to táto téma, ako si spomenul, uzdravenie vzťahu s matkou. Taktiež aj tam môžu byť niektoré ťažkosti, zranenia, ktoré môžu prísť do života. Ako už na jednom takom stretnutí zaznelo, lebo bol som prítomný na tom večeri milosrdenstva v Levoči, že to nikdy nie je odsúdení, či už otca alebo matky. To je prosba o uzdravenie našich vzťahov. A teda aj pri mamách tam zaznelo a zaznelo vždy také veľké poďakovanie, že mama, ktorá dávala život, ktorý prijala ten život aj spolu s otcom, a niekedy sa ocitla aj tá mama v ťažkej situácii, napríklad neprijatia zo strany manžela svojho, teda otca toho dieťaťa. Niekedy ten otec opustí z rôznych dôvodov tú rodinu a mama predsa zostane pri tom dieťati, príjme ten dar života, dovolí narodiť sa, čo je naozaj už dnes nie tak samozrejme, ale chceme na to apelovať, ten dar života, ktorý je viac ako čokoľvek iné z tých ľudských hodnôt. Ale predsa môže tam prísť rôzne ťažkosti, zranenia tej mamy, ktoré sa potom prenášajú na ten vzťah s dieťaťom. Spomením niektoré, ktoré zaznievajú a ešte zaznievajú počas tohto mesiaca február. Napríklad mama niekedy nedovolí tomu dieťaťu vyrásť, odísť z toho domova, že chce mu byť stále takou mamou a už to nie je mama, ale už je tá, ktorá akoby až tak diriguje ten život, už aj dospelého, vstupuje niekedy do jeho manželstva, ktoré už uzavrel napríklad syn, má svoju manželku a do toho vstupuje jeho mama, lebo bol to jej vždy synáčik, jeho dieťa, teraz vstupuje do toho a môže ohroziť to manželstvo ďalšie, alebo to také umožnenie dozrieť a aj takej slobody. Nie zo strany detí sme svedkami, aj sa tak smejú, že takzvaná mama hotel, ale niekedy treba aj povedať, že aj rodičia, najmä mami, nás môžu k tomu aj tak trošku nabádať, že ja ti najlepšie navarím, ja ti najlepšie vyperiem, to nikto iný tak nedokáže, ja ťa dokážem najlepšie tak zbaliť a už ožehliť, upratať ti veci, a zrazu zistíme, že nám vyjde generácia, ktorá je neslobodná, ktorá, ak to maminka neurobí, tak to neviem sám urobiť, že aj toto môže byť také isté zranenia takého vlastníctva, manipulácie, nedovolenie, vstupovanie do vzťahov, hej, už aj dospelých, že takého určovania, ktoré môžu byť bolestivé, môžu, nielen, že musia, ale môžu aj takéto situácie nastať. A tie večere milosrdenstva slúžia preto, aby sme tie veci aj pomenovali. Vtedy aj vyzývame, že ak sa niektoré z tohto týka teba, tak povedz, v mene Ježiša Krista odpúšťam. Ak sa týkajú niektoré iné veci, ktoré tam nezazneli, tak ty ich pomenuj a povedz, mene Ježiša Krista odpúšťam. Ale vždy je tam aj taký veľký prejav vďačnosti, vždy našim otcom, mamám, bude to takto pokračovať. Chcem sa poďakovať aj našim veriacím, ktorí reagujú na to. Tie kostoly sú plné, samozrejme nejdem len o kvantite, ale plné práve verím tomu, že tá téma oslovuje to jubileum roka, že je potrebné to nastavenie tých vzťahov, očistenie tých vzťahov, uzdravenie rôznych tých bolestí a krivd a zatrpknutostí, niekedy niekoľko desaťročných, niekedy možno len niekoľko týždňových. A predsa Boh je dobrý, Boh je milosrdný, Ježiš nás vyzýva, buďte milosrdní, ako je milosrdný váš nebeský Otec. A toto je tým cieľom, že ponúkne ten rok milosti, rok odpustenia, rok prepustenia tých otrokov vnútorných, ktorí máme. Takže chcem sa poďakovať všetkým, ktorí na toto reagujú, lebo sú aj pre mňa takým veľkým povzbudením.
Včera sa v Ružomberku konalo slávenie jubilea chorých, dnes do poludnia to bolo slávenie jubilea zdravotníkov. Otec biskup, čo si adresoval prítomným, aké slova povzbudenia?
Pri zostavovaní jubilejného kalendára pre našu spišskú diecézu sme sa inšpirovali kalendárom svätého Otca. V Ríme, ktorý je centrom toho prežívania jubilejného roka, tam sú sväté brány a nie v diecézach a ešte v niektorých chrámoch, ktoré určil svätý Otec, tak preto sme aj my pristúpili, že veď aj na území diecézy sú práve tieto také skupiny, aj ostatné, ako sú manželi, a budeme mať stretnutie s podnikateľmi, alebo tí, ktorí sú živnostníci. Ešte nás čaká stretnutie detí v máji, seniorov v júli a tak ďalej. Tak preto aj toto stretnutie s chorými a so zdravotníkmi a tými, ktorí pracujú v tejto oblasti. Najskôr tým chorým. Bolo to inšpirované aj tým, že 11. február už tradične na sviatok Lurdskej Panny Márie, medzinárodný deň chorých, trpiacich, starostlivosti o týchto ľudí, lebo sú tí, ktorí istým spôsobom prežívajú tú osamotenosť alebo také vylúčenie. Lebo my aj hovoríme, že každá choroba, hoci je to len chrípka, nachladnutie a možno trvá len pár dní, ale človeka izoluje. Pár dní niekto musí ležať, musí sa chrániť od ostatných, aby ich dokonca nenakazila a tak ďalej. A tá vylúčenosť, tá izolácia je aj skľučujúca. A máme tu ľudí, ktorí tú samotu, tú izoláciu prežívajú nie že týždeň a potom sa vrátia, ale niekedy aj mesiace a roky. A potrebujú našu blízkosť, potrebujú našu podporu, že nie sú v tom sami. Čiže to prvé jubileum chorých, ktoré sme slávili včera, bolo povzbudením pre tých chorých, že nezabúdame na vás, že ste tu a že my si veľmi vážime dar života aj utrpenie, ktoré prežívate. Pripomeniem slova, ktoré od dieťaťa si držím, ktoré povedal pán kardinál František Tomášek, ktorý bol arcibiskupom v Prahe a povedal, kto sa modlí za cirkev, robí veľa. Kto pracuje pre cirkev, robí viac. Kto trpí pre cirkev, robí najviac. A to je moje také poďakovanie tým, ktorí aj keď vás v Rádiu Lumen počúvajú a vďaka za to, že ste aj takouto útechou, keď ich utrpenie, bolesť, chorobu, starobu prinášajú aj ako obetu na oltár, ktorá je Bohu milá. Že toto je, že to je utrpenie, ktoré v našich ľudských očiach môže byť vyjadrená súcitom, sústrasťou, nejakým takým pochopením, ale v Božích očiach je niečo, čo sa Bohu, čo Boh prijíma, lebo je to nie obeta niečo materiálneho, ale niečo, čo zasahuje samotný ľudský život. To zdravie chýbajúce. Čiže to je to, tá moja také poďakovanie, apel aj pre tých, ktorí sme zdraví, že aby sme naozaj vnímali aj ten dar tej takej obety, ktorý oni častokrát spájajú s cirkvou, obetom Kristom. Aj za povolania, za mňa samotného, za biskupa, za rodiny mladých a tak ďalej. No a dnešné dopoludnie, to bolo to jubileum zdravotníkov. Tam je aj posolstvo, ktoré adresoval svätý otec František, nielen chorým, ale všetkým tým, ktorí sa o nich starajú. Že pamätám si na slova svätého otca Františka, ktorý hovorí, že keď sa dotýkate toho uboleného tela chorobami zničeného, dotýkate sa samotného Krista. Ešte tak osobitne. Kristus, ktorý je ubolený, strápený. Takže tak aj chcem pozbudiť ten zdravotnícky personál, lekárov, také veľké empatie, veľké blízkosti, veľa problémov v zdravotníctve. Hej, vidíme to, že to zdravotníctvo v tej takej zabezpečení materiálnom je ešte veľa priestoru na zlepšenie, aj veľa toho, čo nám treba pracovať, ale vždy je to najmä o človeku. Môžete mať špičkové zariadenie, prístroje a môže sa tam ten človek stretnúť s chladným prijatím a prístupom. A ja sa chcem poďakovať všetkým tým lekárom, zdravotným sestram, personálu, pomocnému a tak ďalej, najmä v tej sociálnej oblasti, zdravotníckej oblasti, za to, že sa dotýkajú, stretávajú sa s tými chorými ako so samotným Kristom. Nech je za to Pán naozaj požehnáva.
V týchto dňoch viacerí kňazi vysluhujú sviatosť pomazania chorých v kostoloch, ale poďme trošku možno zareagovať aj na to, že mnohí to volajú, že je to posledné pomazanie a predsa to nie je tak, aby sme im to naozaj tak trošku vysvetlili a priblížili.
Najskôr odkiaľ sa ten názov zobral, že prečo vôbec, lebo on sa používal, že posledné pomazanie. A to je veľmi jednoduché, že pri sviatostiach, ktoré máme, tak sa používa aj posvetený olej, ktorý sa požehnáva na Zelený štvrtok do poludnia. Biskup na Zelený štvrtok spolu s kňazmi v katedrále požehnáva tri oleje. Olej krstencov, ten sa používa pri krste, kryzmu a potom olej chorých. No a olej krstencov názov hovorí, že sa používa pri krste. To sme prvýkrát vôbec v živote pomazaní, poznačený svätým olejom. Veľmi pekná symbolika, lebo to pomazanie olejom je pripomenutie Ježiša Krista, ktorý je Kristus, prekladaná pomazaný. Je to naznačenie pôsobenia Ducha Svätého. Pán ma pomazal, zoslal Ducha Svätého na svojho Božieho Syna v okamihu krstu. Čiže tam je táto symbolika. A potom aj také zo svetského prostredia veľmi pekná, že zápasníci sa natreli olejom aby boli šmykľaví proti tomu, že ten druhý sa ho chytí, hej, v zápasníctve, by sa mu vyšmykol z rúk. No, to vstúpilo do krstu tým, že my prosíme, aby Božia milosť ochránila toho človeka pred zlým, pred hriechom. Nie ten olej, ale tá Božia milosť, olej to naznačuje. To je prvé pomazanie. Potom je krizma. Krizma sa používa opäť pri krste. Už keď dieťa je pokrstené, tak je pomazané na temene hlavy. Olejom je pomazané na hrudi, ale krizmou je tam, kde sa dáva kráľovská koruna, lebo je to naznačenie dôstojnosti. Ty si za krstom stal Boží syn, Božia dcéra, dedič. Ak Boh je kráľ, tak ty si dedičom, si Božie dieťa, Boží syn, Božia dcéra. Krizma sa používa pri birmovke, na čelo, pri sviatosti kňazstva, na dlane, pri biskupskej vysviacké sál krizma leje na hlavu kandidáta na biskupa. No a potom už človek nedostane žiadne iné pomazanie, krst, birmovka, kňazstvo, to jediné, to posledné, čo v živote môže nejako ešte dostať a opakovanie, je pomazanie chorých. Nemôže byť dvakrát vysvetený za kňaza, dvakrát pokrstený, dvakrát birmovke. Hej, to sú sviatosti, kde iba raz za život ich prijíma tieto sviatosti. A preto ten názov, že posledné, to znamená, už viacej iné pomazanie nedostaneš. Dostaneš pomazanie chorých, aj opakovanie. Ak pôjdeš na operáciu, ak sa tvoj zdravotný stav zhorší, tak môžeš opakovanie za život niekoľkokrát prijať to pomazanie chorých. A odtiaľ vzniklo ten názov, že posledné. Posledné znamená, z tých rôznych možností pomazať pri sviatostiach je toto posledné, ktoré môžeš dostať, lebo už krst si dostal, birmovku si dostal. Ak nebudeš kňazom, tak už ďalšie pomazanie môžeš dostať len pri pomazaní chorých. Preto aj v rámci potom zmeny terminológie názvu prišlo k tomu, že sa upravil názov nie na posledné pomazanie, ale na pomazanie chorých. Hej, aby práve zrazu to posledné sa vnímalo medzi ľuďmi, že už ti nie je rady, už to je len to posledné, čo ti cirkev môže dať, a používa sa pomazanie chorých. Poviem inú vec, ktorú možno naši poslucháči nevedia, že keby som sa teraz pýtal, spýtam sa, ktorú sviatosť môže dostať veriaci ako poslednú? A mnohí povedia, pomazanie chorých. Nie. Niekto povie, tak svetú spoveď. Nie. Ktorú? Sviatosť oltárnu, Eucharistiu.
Viatiku.
Tak sa aj nazýva. To znamená, sviatosť oltárnu, svätú prírodu, niekto povie, však, ale ja idem jednodenne. Áno, ale ak ide už o umierajúceho, ktorý je pri vedomí, tak poslednú sviatosť dostane je Eucharistia. Preto ten názov viatikum, že keď kňaza volajú, že tento človek už umiera, kňaz ho vyspovedá, dá mu pomazanie chorých a dá mu viatikum ako poslednú. Čiže ak v tomto je tá posledná sviatosť, doslova chronologicky, tak je to Eucharistia, alebo to plné spojenie s Ježišom. A vtedy to sväté príjmanie, ktoré sa dáva zomierajúcemu, sa vtedy nazýva viatikum, lebo človek je viator, pútnik. A toto je cesta na púť do večnosti s Eucharistiou. To je to najkrajšie, čo ti cirkev môže dať. Hej, to znamená, to krásne múdro cirkvi, ktorá hovorí, nie posledné má byť svätá spoveď. Čo ja sa rýchlo vyspovedám, nemá byť posledné to pomazanie chorých. Ale poslednou tak sa usiluje, aby si bol pri vedomí, veď ak sa to dá, že aby si prijal sviatosť oltár. Samozrejme, život prináša situácie bez vedomia, hej, keď sú, tak vtedy prijíma už len pomazanie chorých a tak ďalej, ale to sú už tie iné situácie. Čiže ďakujem veľmi pekne aj za túto otázku a možnosť vysvetliť, že ako je to s tým pomazaním chorých.
Ja pripomínam aj našim poslucháčom, že ak sa chcú otca biskupa Františka niečo opýtať, tak môžu napísať do rubriky Opýtaj sa otca biskupa. oukd@lumen.sk je naša téma. V budúcich reláciách aj do týchto otázok načrieme. My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme pokračovať. Thank you. A my pokračujeme v rozprávaní s otcom biskupom monsignorom Františkom Trstenským, spišským diecéznym biskupom. Otec biskup, v rámci tvojich aktivít na facebookovej stránke Rádia Lumen som videl, že koncom januára sa pod záštitou úradu komisára pre deti vo Veľkej Lomnici uskutočnil mimoriadny okrúhly stôl o situácii detí v romských rodinách a v romských komunitách za účasti členov vlády a samosprávy. Myslím si, že je to situácia, ktorá do budúcnosti bude naozaj takou možno aj prioritnou v spišskej diecéze. S akými výsledkami možno dopadlo toto stretnutie?
Chcem sa najskôr poďakovať samotnému komisárovi, to je pán Jozef Mikloško, a jeho úradu pre práva detí, ktoré zorganizovalo toto stretnutie. A bola tam naozaj účasť, myslím, že 4 ministrov a pána podpredsedu vlády. Aj preto, že uvedomujeme si, že je to problém, že tá komunita je tu so svojimi ťažkosťami materiálnymi, sociálnymi, aj duchovnými, aj celospoločenskými, ktoré je potrebné riešiť v spolupráci navzájom. To, čo ma potešilo, a na to chcem aj apelovať, že aj na tom stretnutí aj zástupcovia vlády Slovenskej republiky, samosprávy, ktorí tam boli prítomní, hovorili, potrebujeme cirkev. A vážime si prítomnosť cirkvi v tomto prostredí, prácu cirkvi, kňazov, zasvetené osoby, laických dobrovoľníkov, pastoračných asistentov. A na to som aj apeloval, že potrebujeme spoluprácu, že cirkev je tá, ktorá je tu bez ohľadu na to, aká je situácia, či sú alebo nie sú financie, že cirkev je prítomná v týchto farnostiach, kde je aj rómska komunita. Na území spišskej diecézy sa odhaduje približne 85 tisíc obyvateľov z tejto rómskej komunity, čo pri počte celkovom diecézy 620 tisíc obyvateľov je výrazné číslo. To je už 1/6 obyvateľstva približne. Čiže preto je to niečo, čomu aj musíme venovať pozornosť. Aj z toho dôvodu som zriadil už aj tak oficiálne Centrum pastorácie Rómov, lebo chcem, aby kňazi, ktorí sa tomu venujú alebo teda pracujú v týchto farnostiach, sa aj stretávali, zdieľali. Vnímam totiž ešte jednu vec, že je to špeciálna pastorácia. Názov špeciálna pastorácia rozumieme prostredie, ktoré si vyžaduje viac energie, viac času, viac síl, ale zároveň tam hrozí aj väčšia pravdepodobnosť tzv. Vyhorenia. Pozrite príklad. Sú kňazi, ktorí pracujú v nemocniciach. Dennodenne on sa stretáva len s utrpením, bolesťou, chorobami. To na neho vplýva. Potrebuje tiež psychohygienu. Čiže preto. Sú kňazi, ktorí pracujú vo väzniciach. Podobne. Sú kňazi, ktorí pracujú s rómovským komunitou. A tiež potrebujú aj načerpať síl, aj zmenu prostredia, aj možno vymeniť po istých rokoch celkom prirodzene, tak ako sa strieda isté pôsobenie farnosti kňazov. A na to chcem aj tak dbať a preto potrebujem mať aj kňazov, ktorí trošku sú bližšie k tým kňazom, ktorí tak s nimi komunikujú, a preto aj dôsledný pán Marian Sivoň, ktorý je farárom v Letanovciach a zároveň je riaditeľom tohto centra pastorácie Rómov, a jeho tím je mi nápomocný, aby aj mi tak trošku naznačoval, čo je potrebné urobiť v tomto smere, ako komunikovať so samosprávami, s obcami, so starostami, so zastupiteľstvom, ale aj z hľadiska nás, diecézy, aby sme hľadali možnosti naozaj nielen aj evangelizácie, ale aj katechizácie romskej komunity. Preto aj sa v rámci tých našich stretnutí, ktoré voláme, že výzvy pre spišskú diecézu, konalo stretnutie minulý rok, že výzvy pre spišskú diecézu, a to je rómska pastorácia. Tam sme sa trochu zdieľali. Tu potrebujeme aj, tak apelujem na pomoc štátu, samosprávy. Ja som vďačný, že cirkev je prítomná vo farnosti obciach. Veľakrát pastoračné centra, kostoly, fara sú otvorené práve na pomoc tejto komunite, ale zároveň si uvedomujeme, že každá tá pomoc, aj materiálna, aj finančná, nám pomôže byť bližšie tým ľuďom, pomáhať im. Napríklad cirkev nemá legislatívnu moc. Ak to dieťa chýba v škole a je tam kňaz, je tam učiteľ, tak ak tam nie je,
my nemáme cirkev legislatívnu moc to nejako zmeniť, ovplyvniť sociálne systém, sociálne fungovanie a tak ďalej. Na to potrebujeme práve pomoc tých ostatných zainteresovaných. Preto toto stretnutie bolo dôležité, aby sme sa navzájom aj počuli, aj vnímali, že kto všetko môžeme byť zainteresovaní, nie preto, aby sme si to vyčítali, ale preto, aby sme spolu uvažovali, ako môžeme napomôcť. Preto myslím, že jeden z tých výstupov bolo, že sa urobí, a k tomu dobre rozumiem, medzirezortná taká komisia medzi tými ministerstvami, nadministerská, kde budú zastupcovia tých jednotlivých oblastí aj za cirkev, aj za ministerstvo sociálnych vecí, za školstvo, za zdravotníctvo, za úrad komisára práv detí, za samosprávu. Naozaj, poviem, odborníci, ktorí môžu pomôcť legislatívne, sociálne, duchovne ako cirkev, celospoločensky. Vnímam to ako dôležitú súčasť a som vďačný, že sa to zorganizovalo a zároveň chcem vyjadriť veľkú vďaku kňazom, ktorí a spolupracovníkom, ktorí v tejto oblasti pracujú.
Otec biskup, ty si na čele komisie pre prípravu a slávenie jubilejného roka. Rád by som spomenul aj udalosti, ktorým ste sa v posledných dňoch venovali, ktoré sú na celoslovenskej úrovni. Tým prvým je 8. marca vo Svätyni Božieho milosrdenstva v Smižanoch jubilejná púť ochrancov života.
Tých podujatí tam viacej. Už jedno bolo stretnutie v Nimnici, ktoré boli že biskupy, kňazi, zasvetení a laickí bratia a sestry. Úlohou tohto stretnutia v Nimnici bolo skôr tak potešiť sa, pozbudiť. To je 1,5 dňa, že to nie je nejaké pracovné, teda nejaký dokument, záver, to by bolo potrebné viacej času, ale skôr zdieľať sa, potešiť sa, že sme tu, ktorí viacerí pracujeme pre dobro cirkvi na Slovensku a vieme o sebe a sa pozbudzujeme a podporujeme. Toto ďalšie stretnutie v Smižanoch je pripravované áno, aj s tým cieľom, ktoré chce nadviazať na národný pochod za život v Košiciach, ktorý bol na jeseň minulého roku. Uvedomuje si dôležitosť zvýrazňovať, pripomínať ochranu nenarodených detí, ich práv, podpory aj matkám, ktoré sa ocitli v ťažkostiach, alebo vôbec rodinám. Aj najmä pre mňa je dôležité, že pestovať tú kultúru takú priaznivú pre túto tému. Že tak pozitívne hovorí, že každé dieťa je dar. Každé dieťa je požehnaním. Každý ten nový život je takou veľkou nádejou. My prežívame jubilejný rok ako pútnici nádeje. Nádej pre ľudstvo, že toto ľudstvo má ďalej pokračovanie, že je tu nový život, ktorý prichádza na tento svet a my chceme túto kultúru takej priazne rozvíjať. Myslím si, že aj v minulosti tie naše rodiny boli v obavách niekedy, keď mamina povedala otcinovi, no čakáme ďalšie dieťatko. Ale aká bola tá prvá reakcia? Zvládneme to spolu. Zvládneme to. A nám sa toto mení. Prvá reakcia je, nenecháš si to vziať. Hej, a toto potrebujeme. Nám sa to poposúvalo viacej. Aj v manželstve príde prvá hádka a v minulosti sa povedalo, zvládneme to spolu, tak sa udobríme. Teraz nemali by sme odísť od seba. Hneď pri prvom nejakom náznaku. My túto mentalitu chceme meniť takú pozitívnu, že tej takej spolupráce, toho spolupatričnosti, tej úcty k životu, úcty ku vzťahom, ktoré sú, úcty, že koľko vecí je prepojených dnes, tak naozaj v dobrom, peknom, na rodinu. Že to nie je len oco, mama, dieťa a kto iný bude trpieť. To sú starí rodičia, to sú bratranci, sesternice, švagrine, švagrovia, krstná. Veď to je niekedy, to sú desiatky, dokonca stovky niekedy ľudí, ktorých spojí jedno manželstvo do kopy z jednej druhej strany, spojí narodené dieťa spolu do kopy, že zrazu sú starí rodičia aj na jednej druhej strane, dovtedy to boli len tesťovci, svokrovci, zrazu sú aj starí rodičia, zrazu sú to bratranci, lebo sa narodilo dieťatko, zrazu to tety, ujovia, strýkovia, lebo sa narodilo dieťatko, že koľko vzťahov to narodené dieťa vytvára. My chceme túto kultúru aj týmto stretnutím jubilea toho počatého života, ochrany života sláviť a poďakovať všetkým tým, ktorí to pre prospech to robia a pozvať celú tú spoločnosť. Naozaj, že pomôžte nám zveľadiť túto krásu vzťahov, ktorú každý nový život prináša.
Ďalším podujatím je kajúca iniciatíva 24 hodín pre pána, ktorá bude v rámci jubilejného roka 28. marca.
Je to aktivita, ktorú už cirkev univerzálna pozná. Je to aktivita, ku ktorej nás vyzval svätý otec František aby sme ponúkli jeden osobitný deň, skutočne tých 24 hodín, kde by bola možnosť svätej spovede, zmierenia sa, duchovného rozhovoru, načúvania, dokonca duchovného rozhovoru aj pre tých, ktorí nemôžu prijať rozrešenie, ale potrebujú tiež duchovné slovko, útechu, posilu. Preto napríklad v našej diecéze prebiehajú tzv. Nikodémový večer alebo Nikodémová noc, ako ten Nikodém, ktorý v noci prišiel za Ježišom, aby sa s ním rozprával, lebo ešte sa bál, ešte sa neodvážil ísť na verejnosť. A niekedy sú to aj situácie našich bratov a sestry, ktorí sa niekedy hámbia, niekedy boja. Niekedy sú zranení z našich zlých postojov, odsúdenia, nepochopenia, neprijatia. A chceme im vytvárať tento priestor, kde môžu sa stretnúť s kňazom zasveteným a rozprávať sa, prosiť o modlitbu, o pozbudenie. A toto je aj tých 24 hodín pre Pána, že sme vyzvaní, aj my kňazi, aby sme ponúkli ten čas naozaj 24 hodín pre sviatosť zmierenia. Tak verím, že sa to stretne s takou odozvou aj mnohých bratov, kňazov a zasvetených, že budeme hľadať spôsoby, ako ponúknuť to stretnutie s tými, ktorí to potrebujú.
Ešte jedno podujatie spomeniem, ktoré bude začiatkom apríla, a to otcovia biskupy pozývajú veriacich z celého Slovenska na národnú púť do Ríma. Povedzme si k tomu viac.
V týchto dňoch už tak finišuje ten taký predpokladaný program od 3. do 6. apríla v Ríme. Je tam naplánované samozrejme stretnutie so Svätým Otcom. Myslím, že to bude v aule Pavla VI. Pre Slovákov osobitným spôsobom. A potom sú aj naplánované sväté omše v tých jednotlivých bazilikách v Ríme aj s tým prechodom svätých brán, čo je spojené teda aj so získavaním odpustkov. Teším sa, lebo počúvam z každej strany mnohých Slovákov, ktorí sú už zaregistrovaní, ktorí sa už prihlásili na púte, či už cez cestovné kanceláre, alebo aj individuálne, že aj týmto spôsobom zažijeme univerzálnosť cirkvi. Lebo prídeme do Ríma, ktorý je centrum vybraného roka, uvidíme ľudí z iných národov, iných krajín sveta, kontinentu, ktorí tam prichádzajú s rovnakým cieľom. Stretnúť sa s Kristom, stretnúť sa s bratmi a sestrami, a to prejdenie tej brány, to je stretnutie s Kristom. To je ten symbol, kde Ježiš hovorí, ja som brána pre ovce. Ježiš hovorí. A my sme tí, ktorí chceme vytvárať ten Boží ľud, ktorí chceme byť tí, ktorí aj tak spolu komunikujú. Že? Verím, že pre mnohých z nás to bude aj príležitosť zrazu uvedomiť si, že katolická cirkev je na všetkých kontinentoch, že aj na iných kontinentoch tých ľudia sa usilujú žiť vieru, stretávajú sa s ťažkosťami, prenasledovaním, s bolestiami, a predsa sú verní tomu Ježišovi, nasledujú jeho hlas, chcú žiť tie evanjeliové hodnoty. To je dôležité, aby sme sa necítili osamotení, ale zrazu uvidíme, že toľkí bratia a sestry po celom svete žijú tak vieru, ako aj my, a stretávajú sa niekedy, čelia tým ťažkostiam, ktorým aj my sa čelíme, ale zároveň je to aj Božia milosť a také svedectvo ich života, ako Boh účinkuje v ich živote a môžu vydať pekné svedectvo viery.
Ešte by som spomenul jednu aktivitu v spiskej diecéze, a to 7. marca bude jubilej na celodiecézna odprosujúca pobožnosť tu v spiskej kapitole v katedrále svätého Martina. Čo má priniesť, alebo čo chcete touto pobožnosťou vlastne ukázať, docieliť?
Je to istý dlh, ktorý ja vnímam ešte voči svätému Jánovi Pavlovi II. On v roku 2000, keď bol jubilejný rok, urobil veľmi také silné gesto na Popolcovú stredu, keď odprosil v mene katolíckej cirkvi za hriechy, ktorých sa dopustila katolícka cirkev v dejinách. Z tých rôznych reakcií, vtedy takých mediálnych, že boli niektorí, ktorí mu to vyčítali, že prečo takto sa má katolícka cirkev ponižovať, nesúhlasili s tým, naopak niektorí to ocenili, a myslím, že väčšina z nás to ocenila. Našli sa takí, ktorí to akoby vysmiali, že pozrite, to je tá cirkev, ktorá sa dopustila tých rôznych hriechov. A ja vnímam, že v našej diecéze sa nikdy nič tak nejako menovite nepovedalo. A tiež tu cítime isté bolesti, ktoré sa tu v priebehu stáročí akoby stali rôznych spôsobom, zranenia, neprávosti, krivdy, naozaj rôznych spôsobov voči niektorým časti obyvateľstva, voči Židom, voči Nemcom, voči Slovákom, keď bolo znárodnenie v 50. rokoch, kolektivizácia, koľko aj naozaj neprávosti, udavačstva, aj vnútri cirkvi, aj bolesti, potom keď prišla demokracia a aj tu rôzne prešlapy, nemorálnosti spoločnosti a cirkvi, a chceme ich tak položiť pred Pána. Je to biblické. Si predstavte, že židovský národ stal v zákone na Boží pokyn raz do roka má tzv. Deň zmierenia, Jom Kippur, kde veľkňaz prichádza a prosí za odprosenie Pána Boha svojich hriechov, vtedy sa v zákone hriechov svojej rodiny a hriechov ľudu. A to už starý zákon mal na základe Božieho pokynu. Čiže preto je dôležité, že chcem to urobiť taký aj za seba, že toho 7. marca prosiť Pána Boha odprosenie. Kto iný, ak nie pastier diecezy, to má urobiť? Kto iný v rodine má ukázať príklad, ak nie otec, ktorý príde a povie manželke prepáč, alebo deťom odpuste, alebo mamina. Našou túžbou je, že potom 7. marci budú sa konať rekolekcie teda diecezy po jednotlivých dekanátoch alebo regiónoch Orava, Liptov, Spiš, Horný Dolný, čiže takých 5 dní, kde chcem to pokračovať na stretnutí s mojimi kňazmi, odprosovať, modliť sa spolu s nimi aj za hriechy voči ním, voči kňazom, niekedy zo strany biskupa, predstavených. A chcem, aby to malo ďalej, lebo chcem poprosiť mojich spolubratov, aby to urobili vo farnostiach a aby to urobili ešte ďalej, aby to robili rodiny uprostred seba, aby sa rodiny stretli. Synovia, dcery, strýkovia, tety, možno starí rodičia, urobili takéto odprosenie v rámci svojich rodín. Ale vidím, že chcem byť im príkladom. Že najskôr to potrebujem urobiť ja. Aby som dal príklad, že je potrebné prosiť Pána Boha o odpustenie, o odprosenie. Čiže veľmi sa aj na to teším, aj s takou bázňou a pokorou, ale vďačnosťou, že Boh je milosrdný, Boh je odpúšťajúci. Ale je potrebné, že ako hovorí ten král Dávid, v žalme 51, že vyznal som ti svoju neprávosť. Je potrebné to aj vyznať, pomenovať. Nielen si pomyslieť, ale vyznať. A to chceme urobiť.
Ak Pán Boh dá, dožijeme a budeme zdraví, stretneme sa v 3. sobotu mesiaca marec. To už budeme v pôstnom období, otec biskup. S akými úmyslami prežiť to tohtoročné jubilejné pôstne obdobie? Čo by si poradil našim poslucháčom?
Jubilejný rok je skutočne výnimočný. Je to raz za 25 rokov, tak ako chápete riadne jubilejné roky cirkev. A ak by som mal povedať, že v rámci jubilejného roka je mimoriadne pôstne obdobie. Takže ak je jubilejný rok výnimočný uprostred rokov, tak v rámci jubilejného roka je mimoriadnym obdobím pôstne obdobie. Že to nás tam cirkev pozýva ku kajúcnosti, kajajte sa, verte evanjeliu a zmente zmýšľanie. Vráťte sa k Bohu. Vráťte sa ako obnovený. Čiže moje pozbudenie ako pútnikov nádeje, že možno práve tohto ročné pôstne obdobie zamerať z našej strany k tým prvým krokom alebo k ďalším krokom toho odpustenia, zmierenia, také inventúry duše, inventúry vzťahov. Že si tak aj trošku prejsť a povedať, že kde, ktorá oblasť, ktorá je tá osoba, ktorou potrebuje možno sa stretnúť, rozprávať, poprosiť odpustenia a tam to urobiť. Hej, páči sa mi to tento vyjadrenie, tú inventúru duše urobiť, že prejdem si tie vzťahy, prejdem si aj ten môj život. A potom aj ten druhý krok je, že aj vstanem a idem, ako hovorí to podobenstvo maratrenosti. Vstanem a pôjdem k otcovi, že vstanem a idem k tej osobe, kde cítim, že tamto potrebné je sa stretnúť a urobím to, čo povedal ten syn, že vyjadril ľúto, stretol sa s ním, poprosil o odpustenie, urobil ten prvý krok. Pamätajme na to, že Boh je Bohom prvých krokov. Boh je ten, ktorý prvý k nám ide v ústrety, ako to zaznieva v tom Božom slove, že nás to uistuje, že Boh nie je ten, ktorý sedí na tróne a čaká. No tak čakám, kedy sa ku mne prídete konečne ospravedlniť a kedy ma prídete poprosiť o milosrdenstvo a odpustenie a tú zhovievavosť, že si tak na vás počkám, vychutnám si vás, kým prídete. Boh je ten, ktorý sa zriekol toho trónu tej prírodnosti, ako hovoria apoštol Pavol, zriekol sa svojej rovnosti s Bohom, sklonil sa vyššiu Kristovi ku nám, tým nám dal príklad, aby sme kráčali v jeho šľapajách.
Na máj sa spiska diecéza pripravuje na slávenie diecézneho eucharistického kongresu. V akej fáze je táto príprava?
Toto je veľká vec, ja sa na ňu veľmi teším. Priznám sa, že takým impulzom pre mňa boli tie zábery eucharistického kongresu Spojených štátov amerických, kde to zobrali vo veľkom. Tak sme si povedali, poďme aj my ako diecéza do eucharistického kongresu. A už to má také svoje fázy. Tou takou prvou fázou bolo to, že som požiadal, aby v každej farnosti našej diecézy sa raz do týždňa konali celodenné adorácie. Niekde to funguje už roky, najmä štvrtky, celodenná adorácia. Po celodennom neznamená, že 24 hodín to musí byť, ale buď dopoludnia, popoludnia, alebo niekde len popoludní, podvečer, už podľa možností tej farnosti, aby sa zachovala aj úcta Eucharistie, aby tam, kto si poviem, vždy bol, aby to nebolo len také ako vystavenie do prázdna, ale naozaj, že vystavenie s tým, že veriaci túžia sa stretnú s Ježišom. Je zaujímavé, Pavol, že tá požiadavka tej celodennej poklony, ona prišla od laických bratov a sestry. My sa chceme kláňať. A to tak vnímam, že mnohí kňazi mi povedali, tam, kde sme ich zaviedli, ľudia začali chodiť na tie adorácie. Možno prvém týždne nie, ale postupne sa začali zaplňať. A to je najkrajšie, lebo to je ten Boží ľud. To je ten hlas ľudu, nech sa volí, že vox populi, vox dei, že Boží hlas, hlas ľudu, hlas Boží. Že oni nám s nami ukázali, že ale my chceme sa kláňať, umožnite nám to. Preto, ako ten prvý krok prišlo, že urobme aspoň raz do týždňa celodennú adoráciu v každej z našich farností. Sú farnosti, kde to majú dvakrát do týždňa dokonca. Hej, a povedia mám, ľudia idú z roboty, do práce, zo školy, na nákup, idú okolo, zastavia sa, adorujú, modlia sa, spoločenstva sa zorganizovali, že oni si tak preberajú, už aj hodiny si určili, že sú tam, že sa modlia. To je to najkrajšie, keď to spoločenstvo si to uchopí a povie, chceme sa kláňať. Takže to bol taký prvý krok, že tak nabudiť tú diecézu tou eucharistickou úctou. To je čosi veľmi také katolícke, to je to naše Ježiš prítomný posledom chleba v bohostánku, nie, že klanieme sa ti, Pane Ježišu, dobrorečíme ti tu a vo všetkých svetostánkoch sveta, lebo si svojim krížom vykúpil svet a známa modlitba, že to si uvedomuje vo všetkých svetostánkoch sveta. A potom sme vybrali Ružomberok. Ružomberok už začal raz do mesiaca také stretnutie na tému Eucharistie, svätej omše, eucharistickej úcty. Čiže pozývame ľudí do Ružomberka, kde sa tu koná raz do mesiaca taký osobitnými aj katechézami, svätými omšami, adoráciami. A ďalší krok je, ktorý tak trošku predbehnem, že my by sme radi urobili už potom začiatkom mája niečo ako eucharistické procesie po našich farnostiach. Iba niektoré úseky, kratučké. Že to prebehne napríklad z jednej farnosti popoludní do druhej farnosti. Napríklad takú hodinovú púť so Sviatosťou Tárnou. Z jednej farnosti do druhej. A ľudia sa budú môcť pridať. Dáme, pripravujeme, že tam budú aj mapky, hodiny, že kedy sa z tej farnosti, kde sa stretneme a najmä takými cestami bezpečnými, kde si možno cyklochodník, alebo kde sú tie také poľné cesty, kde sa to dá prejsť z jednej obce do druhej obce. Že symbolicky pozvať ľudí, že putujte s nami s Ježišom. Putujte, že fanfara z tej jednej farnosti vezme Sviatosť Oltárnu a pôjde možno hodinku, možno dve, pôjdu putovaním so Sviatosťou Oltárnou pri všetkej úcte, za spev, za litánii, za modlitby do druhej farnosti, kde bude ukončené Sviatosťou Oltárnou požehnaním. A potom zase možno ďalší deň nejakej inej farnosti smerom k Ružomberku. No a tam sa chystá potom také trojdne, 22, 23, 24 máj, kde budeme pozývať ľudí aj napríklad svetomšie pre mladých, o katechéze, o eucharistii, deti chceme ponúknuť. A potom najmä sobota, 24. mája popoludní, aj v spolupráci s mestom, aby tá svetomšia bola na námestí, kde sa pozva celú diecézu, zbor taký viac členný, ktorý bude aj procesia tým mestom, taká trošku slávnostnejšia, dlhšia. Uvažujeme možno pozvať rodičov tých detí, ktoré pôjdu tento rok na prvé sväté príjmanie, alebo boli na prvom svätom príjmaní, že aby prišli aj tak oblečení, ako deti na prvé sväté príjmanie, aj zasvetení, že ukázať, že že Kristus uprostred nás je živý, je reálne prítomný v Eucharistii, aj takýmto spôsobom oživiť vieru našej diecézy.
Otec biskup, čas dnešnej relácie sa naplňa. Ďakujeme za prijatie na biskupskom úrade v Spišskej kapitule. Čo by si adresoval našim poslucháčom v predvečer, ako som spomenul na začiatku, 6. cezročnej nedele?
Najskôr sa chcem poďakovať, že môžem aj takýmto spôsobom sa prihovárať poslucháčom Rádia Lumen, poďakovať aj vám za túto službu nášho katolíckeho rádia, lebo je to evangelizovanie, je to apoštolát, ktorý toľko prináša radosti, útechy, posily, pozbudenia do našich domácností. Ako som spomenul, sme sa trošku venovali tým chorým a trpiacím a osamelým, že chcem vás aj takýmto spôsobom pozdraviť a poďakovať za vaše modlitby, za obety, aj za nás, biskupov Slovenska, a pozbudiť naozaj slovami toho evanjelia, že ktorej tohto roku je venované evanjelista Lukáš, že tam zaznieva tá tvár Ježiša, ktorý je všímavý tým, ktorí sú plačujúci, ktorí sú hľadujúci, že aby sme mali otvorené oči, najmä srdce. Prosme si o to. Otvorené srdce také vnímavosti na ľudí okolo nás, na tých, ktorým sa možno dostalo menej lásky, menej pozornosti. A aby sme boli ľuďmi, ktorí ďakujú za to, koľko darov nám Pán neustále dáva každý deň, keď nás znova a znova pozýva, aby sme boli účastní tej veľkej misie, toho veľkého poslania, že si účastní budovania Božieho kráľovstva.
Naším hosťom bol spišský diecézny biskup monsignor František Trstenský. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Richard Švarba, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Dobrú noc a do počutia.
Spínate ruky, počujte, čo vravím. Zvolávam vás zo všetkých krajín, aby ste v hluku, strachu a biede sľúbili, že nezabudnete byť láskavý, spravodlivý, pokorný. Vieme, čo vravíš, v láske, ktorou nás dnes prepáliš. Túžime v hluku, strachu a biede byť tvojim svetlom a soľou v svete, byť láskavý, spravodlivý, pokorný, blahoslavený.
Blahoslavení sú, čo chudobou žijú, veď v nebeskom kráľovstve už teraz pre nich rúcha šijú. Blahoslavení sú, čo slzy nesú na tvári, tešiť sa budú pri nebeskom oltári.
Spíname ruky, vieme, čo vravíš, v láske, ktorou nás dnes prepáliš. Túžime v hluku, strachu a biede byť tvojim svetlom a soľou v svete, byť láskavý, spravodlivý, pokorný, blahoslavený. Voláš chudobný, voláš strápených, vy ste moji blahoslavení.
Blahoslavení sú, čo ticho nesú žitie a pochodeň, veď oni potom zdedia zem. Blahoslavení sú lační a smední po práve, veď budú nasýtení a dostanú podiel na sláve.
Svíjame ruky, vieme, čo vravíš. V láske, ktorou nás dnes prepáliš. Túžime hlubu strachu a biede. Byť tvojim svetlom a soľou v svete. Byť láskavý, spravodlivý, pokorný, blahoslavený, voláš hladný a smetný, voláš stíšený, vy ste môj blahoslavený.
Blahoslavení sú, čo milosrdenstvom karhajú, veď dosiahnu milosrdenstvo práve tak, ako ho dávajú. Blahoslavení sú, čo sa o svoje čisté srdce starali, veď uvidia Boha z tváre do tváre a jeho veleba ich pritom nespáli. Blahoslavení sú, čo šíria pokoj na zemi, volať ich budú Božími synmi, oslovením Bohom sľúbeným. Blahoslavení sú prenasledovaní, nebeským kráľovstvom budú hneď obdarovaní.
Svíjame ruky, vieme, čo vravíš. V láske, ktorou nás dnes prepáliš. Túžime strachu a biede. Byť tvojim svetlom a soľou v svete. Byť láskavý, spravodlivý, pokorný, blahoslavený. Voláš pokojný,
blahoslavení sú potupení, prenasledovaní a osočovaní, ako by boli bez mena. Veď nie ľudskou slávou je človek vykúpený. Až v nebi nás čaká hojná odmena.
Spíname ruky.